რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევას გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახები დახმარებას და კომპენსაციას მიიღებენ. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. გიორგი გახარიას თქმით, დაღუპულთა ოჯახებს კომპენსირებას გაუწევს როგორც კომპანია, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება. მინისტრი ამბობს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ღია და გამჭვირვალე იქნება. გიორგი გახარიას განცხადებით, გამოძიების დასრულების შემდეგ ყველა დამნაშავე პირი დაიშჯება. მაშველებმა ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტაში მომხდარი უბედური შემთხვევისას გარდაცვლილი მეშახტეების ცხედრები თითქმის 14 საათიანი სამაშველო სამუშაოების შემდეგ გამოიყვანეს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. უბედური შემთხვევა ტყიბულის შახტაში გუშინ დაახლოებით 18 საათზე მოხდა, როცა მეშახტეები სატვირთო ლიფტზე სარემონტო სამუშაოებს ასრულებდნენ. მოწყობილობა მოწყდა და შახტაში ჩავარდა. გუშინ აუდიტორია 115 წევრებსა და სამართლ დამცველებს შორის დაპირისპირება რამდენჯერმე მოხდა. აქციის მონაწილეები მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის წინ წარწერის 4 მუშას გაკეთებას ცდილობდნენ. მანამდე პარლამენტის წინ იმართებოდა აქცია, სადაც დაპირისპირების დროს პოლიციამ 3 მონაწილე დააკავა. პრეზიდენტი მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამს და ტყიბულის მაღაროში მომუშავე მუშებსა და მათ ოჯახებს თანადგომას უცხადებს. ძნელია მოძებნოს სიტყვები იმ გულისტკივილის გადმოსაცემად, რასაც ტყიბულში დატრიალებული უბედურების გამო განვიცდი. ამ უმძიმეს წუთებში თანადგომას უცხადებ შახტაში მომუშავეთა ოჯახების წევრებსა და ახლობლებს. სამწუხაროდეს უკვე მერამდენე ტრაგედიაა და ვერ ჩაითვლება უბრალო შემთხვევად. შრომის უსაფრთხოების დღეს არსებული პირობები, თუნდაც მოქმედი კანონმდებლობის დაცვის ხარისხი, სამწუხაროდ ეფექტურად ვერ გამორიცხავს მსგავს უბედურებებს. საჭიროა მთლიანი საზოგადოების, მათ შორის დამსაქმებელთა და ცხადია პირველ რიგში ხელისუფლების ძალისხმევა მიმართოს შრომის უსაფრთხოების წესების დახვეწისა და მათი აღსრულების უმკაცრესი კონტროლისაგან. აღნიშნულია პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა მკვლელები უწოდა მათ, ვინც საქართველოში შრომის ინსპექციის შექმნას ეწინააღმდეგება. ვინც ეწინააღმდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას მთავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები, ეს სიმართლეა. ჩვენ 4 წელია მოვითხოვთ შრომის ინსპექციის შექმნას, უბრალოდ სირცხვილია, მეგობრებო. აღლიამბების აგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანა ნუაშვილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად გვერდზე წერს. ქართული დელეგაციის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტის მესამე დღე ამერიკის სენატში შეხვედრებით დაიწყება. გიორგი კვირიკაშვილი სენატის სამხედრო და საგარეო კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდება. მნიშვნელოვანი აუდიენცია იგეგმება დღესვე ამერიკის კომერციის მდივანთან. გუშინ დღის ბოლოს კი საქართველოს დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით სენატორ ტომ კოტონს შეხვდა. ასევე გაიმართა შეხვედრა სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, სენატორ ბობ კორკერთან. სენატორმა კომიტეტის სახელით დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები შეაფასა. როგორც ჯანელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს იყო საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობების ძალიან დიდი პოლიტიკური მხარდაჭერა. მისივე შეფასებით მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მტკიცე და მკაფიოდ დაფიქსირდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაცვის მტკიცე ნაბიჯების გადაწყვეტას. მასთან ასევე გაგრძელებს ყველა იმ მხარდაჭერას, რომელიც საჭიროა ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოულოდნელი გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კომი პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს ტრამპის საარჩევნო კამპანიის რუსეთთან კავშირების გამოძიებას. პრეზიდენტმა მიიღო გენერალური პროკურორისა და გენერალური პროკურორის მოადგილის რჩევა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს დირექტორის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, განუცხადა თეთრი სახლის პრეს მდივანმა შონ სპაისერმა ჟურნალისტებს. თეთრი სახლის განცხადებით სააგენტოსათვის ახალი დირექტორის ძიება დაუყოვნებლივ დაიწყება. გაგზავნილ წერილში ტრამპმა კომის უთხრა, თქვენ არ გაქვთ სააგენტოს ეფექტიანი გაწოლის უნარი და ახალი ხელმძღვანელობაა საჭირო. მართლია მედიდად ვაფასებ თქვენს მიერ სამჯერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომ გამოძიება ჩემზე არ მიმდინარეობს. მაიც ვეთ ახმები იუსტიციის სამინისტროს შეფასებას, რომ თქვენ ბიუროს ეფექტიანად ვერ ხელმძღვანელობთ, ამბობს ტრამპი წერილში და დასცენს. აუცილებელია მოვნახოთ ახალი ხელმძღვანელობა, რომელიც აღადგენს FBI-ის მიმართ საზოგადოების ნდობას. FBI-ის დირექტორები ერთი ათწლიანი ვადით ხადიც ინიშნებიან 56 წლის კომი, რომელიც სააგენტოში პოპულარობით სარგებლობს, სამ პოსტზე 4 წლის წინ დაინიშნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. თუ კიდევ მოასწარეთ გადაცემის მოსმენა, შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდს, რომელზეც ნახავთ ბევრ რამეს საინტერესოს, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ისეთსაც რაც რადიოს ეთერში არ შეგიძლიათ რომ მოისმენოთ. გრძელდება ჩვენი ეთერი 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების დასაწყისში გამოვეხმაურებით ტყიბულში მომხდარს, ჩვენ ტელეფონით ჩავრთავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორს ლინა ღვენიანიძეს და მისგან მოვისმენთ თუ რა იცის მან უახლესი დეტალები ტრიბულში არსებული მდგომარეობის შესახებ. და შემდეგ რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილს, ჩვენ დღეს სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება საიას საპარლამენტო მდივანი და ვილაპარაკებთ ერთ კანონ პროექტზე, რომელზეც საია მომზადა თავისი მოსაზრები და წარუდგინა პარლამენტის. კანონ პროექტი შეეხება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესს, ამ წესში ცვლილებებს და შეგეძლებათ, რა თქმა უნდა, გადაცემაში მონაწილეობა. 2-988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. გტოვებთ და სამ წუთში დაუბრუნდები სტუმრებთან ერთად.
A 3D printer, and he prints out a model of the tumor that was surgically removed from his back this winter. And it's rugged gray plastic, it looks lunar. He puts the tumor in his breast pocket as we head out for a peek. In a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. How I pray that I could stop the pain when the pain needed more than ibuprofen. I was afraid that I could take away your worries when they ran deeper than the West Pacific Ocean. He put the tumor on our table, said, so this is what caused all my pain. A long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. Last orders, the waitress slides down from her bar stool, looks at the tumor, says, what is this? It looks kind of cool.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ კანონ პროექტზე. აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ კანონ პროექტზე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოსაზრებებზე. ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ქალბატონ სოფო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კანონ პროექტი თავისთავად იმის გამო, რომ ეხება საკუთრების უფლებას, კონსტიტუციურ უფლებას ადამიანისა. ჩვენ კონსტიტუციაზეც ვიტყვით იმაზე, თუ რა წერია დღევანდელ კონსტიტუციაში და რა წერია საკონსტიტუციო კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონ პროექტში, გადასინჯვის პროექტში, რომლის საერთო საყოველთაო სახალხო განხილვა მიმდინარეობს ახლა. გადაცემის დასაწყისში მინდა, რომ გამოვეხმაუროთ ტყიბულში მომხდარს და ჩვენ შევეცდებით დავუკავშირდეთ ლინა ღვინიანიძეს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორს. ბოლო ინფორმაცია რაც არის ცნობილი, რომ რამდენიმე საათიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ ტყიბულის შახტიდან დაღუპული მეშახტეების ცხედრები ამოიყვანეს. გუშინ საღამოს მოხდა უბედური შემთხვევა. ამ შემთხვევიდან მალევე გავრცელდა არაერთი განცხადება, მათ შორის იმაზე, რომ აღძრულია საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოების უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. ეს მუხლი ისჯება, ამ მუხლით ჩადენილი დანაშაული ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით, ვადით 5 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 2-დან 5 წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით, ვადით 3 წლამდე. ამ უბედურ შემთხვევას გუშინვე გამოეხმაურა საქნახშირი და ასე აღწერა მომხდარი ტყიბულის მინდელი სახელობის შახტაზე მიმდინარეობდა ბადიას ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ბაგირის შეცვლის გეგმური სარემონტო სამუშაოები, რომელზეც დაკავებული იყო შახტის სარემონტო ბრიგადა პასუხისგებელი პირის ხელმძღვანელობით. და ამ პროცესში ნახშირის ამომღები ბადია, რომლის უშუალო სარემონტო სამუშაოები დაკავებული იყო 4 თანამშრომელი, ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზების გამო ჩაწყდა სარემონტო პოზიციიდან. არის არაერთი განცხადება მთავრობის წარმომადგენლების, პრემიერ-მინისტრის და ასე შემდეგ. აღარ მივყვები იმას, რა გამოხმაურებებიც არის სოციალურ ქსელში. ჩვენ ახლა გავესაუბრებით ლინა ღვინიანიძეს, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დილა მშვიდობის, ქალბატონ ლინა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მინდა კითხოთ, რა იცით ამ დროისთვის, რაიმე დეტალი ხომ არ იცით ტყიბულში მომხდარზე?
როგორც ვიცით, ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 40 წუთის წინ იპოვეს დაღუპული მუშები. უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლებოდა მომხდარიყო ზუსტად, ამაზე არც საქნახშირი აკეთებს განცხადებას, არც ოფიციალური უწყებები, რომლებიც ადგილზე მუშაობენ, არნერ ინფორმაცია მათი მხრიდან არ არსებობს. ერთადერთი, ვისთანაც გვაქვს კომუნიკაცია, არიან ადგილობრივი მუშები, დასაქმებულები, რომელთაც აქვს გარკვეული ინფორმაცია, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო, და ისინი გუშინ დღესაც საუბრობენ სავარაუდოდ გაუმართავობაზე, ტექნიკურ გაუმართავობაზე სამუშაო ადგილის, რამაც განაპირობა და გამოიწვია გუშინდელი ფაქტი.
თქვენს ორგანიზაციას, თქვენი ორგანიზაცია პრაქტიკულად მუდმივად სწავლობს სწორედ ამ პირობებს, კონკრეტულად ამ სფეროში ინდუსტრიის, და ჩვენ გვილაპარაკი არაერთხელ ჩვენს ეთერში, ახლა თქვენაზეც ლაპარაკობ ტექნიკურ გაუმართავობაზე, არასათანადო აღჭურვილობაზე, არასათანადო პირობებზე მუშაობისა და ასე შემდეგ. მე მესმის ასე უცბად მომხდარის შემდეგ შეფასებების გაკეთება შესაძლებელია ძნელი იყოს, მაგრამ მაინც მინდა გთხოვოთ, რომ გთხოვოთ შეფასების გაკეთება, რა არის პირველი რისი თქმათ შეგიძლიათ ახლა?
ბუნებრივია, ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით უნდა დაველოდოთ გარკვეულ შედეგებს, შეფასებებს, რომელიც შეიძლება არ იყოს სათანადოდ დაგვჭირდეს ალტერნატიული შედეგების და დასკვნების მოძიებაც ამაზე. თუმცა ბუნებრივია, ძალიან რთულია გადაჭრით კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, სადაც გუშინ მოხდა ტყიბულში რაიმე თქვათ, სანამ არ დადასტურდება გარკვეული ფაქტები და გარემოვნები. თუმცა როცა ესეთ შემთხვევები ხდება, ყველა ჩვენგანის თავში, ვინც კი ამ თემაზე მუშაობს, პირველი რაც მოდის თავში, ეს არის ის, რომ ეს მაღალი ალბათობით ნაკლებით უნდა იყოს დამსაქმებლის მიერ გამომართავი სამუშაო პროცესის შედეგი. რადგან იცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს შემთხვევები მუდმივად ხდება, ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, ეს არის მუდმივი შემთხვევა, მათ შორის წყებული, ვიცით, რომ არის ადგილი, სადაც არაფერი არ უშლის ხალხს იმას, რომ ამგვარი შემთხვევები მოხდეს. ამდენადის, რომ ყველა ჩვენ მომედინი ამ შემთხვევის გარემოებებზეც არის, რომ ეს მოხდა საწარმო პროცესების გამომართვის შედეგად უსაფრთხოების სტანდარტების დაუცველობის გამო, არის ძალიან მაღალი და პრინციპში მთავარ, ესე ვთქვათ, განწყობას ჩვენ ამ შემთხვევების მიმართ გვიქმნის სწორედ ის ზოგადი გარემო, რომელიც არის ქვეყანაში ტყებულში, ისე რომ ერთი წლის წინ იყო გაფიცვა. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს დაღუპულები არიან, ისინი თავად მონაწილეობდნენ ამ გაფიცვაში, ერთ-ერთი არის პროფესიული კავშირის წევრი. ის ადამიანები ერთი წლის წინ ეთხოვდნენ შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნას ტყებულის საწარმოში და არამხოლოდ ტყებულის საწარმოში. თითქოს ეს გაფიცვა მაშინ ჩაითვალა წარმატებულად, იმიტომ რომ რაღაც შეთანხმება შედგა მაშინ დასაქმებულებს და კომპანიებს შორის, მაგრამ ერთი წლის მერე ალბათ კომპანიაც გაკვირვებულია იმ მდგომარეობის, რაც მას აქვს. დღესგან 4 ადამიანის დაღუპვა თანადროულად ბოლო დროს არ მომხდარა, ძალიან დიდი ხანი არ მომხდარა ტყებულში. ეს არის მართლა ძალიან მძიმე შემთხვევა, რაც ჩვენი აზრით უნდა გახდეს რაღაცა ტიპის გარდატეხის შემტანი პოლიტიკაში. გუშინ ტყებულში ჩაიდან ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც ფაქტობრივად იმაზე, რომ დაიშვება ყველა ადამიანი, რომლის ბრალეობაც გამოვლინდება. ძალიან სიმპტომატურია, როგორ აფასებს უკვე ეკონომიკის სამინისტრო ამ შემთხვევას. ის ხედავს მას როგორც ინდივიდუალურ პრობლემას, შეიძლება საწარმოსაც, მაგრამ ის ხედავს, რომ ეს არის ინდივიდუალური საკითხი, რომელიც კონკრეტული სახელების და გვარების ბრალეულობის ქვეშ უნდა მოვიაზროს, და ეს არ არის სისტემური პრობლემა, ეს არ არის ქვეყნის პრობლემა, და რომ ის არ არის ამაზე პასუხისმგებელი. ძალიან დასაბუთებით შემიძლია კითხოთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მინისტრი გახარია პირადად, როცა ის იყო ეკონომიკის საბჭოში, როცა ის არის ეკონომიკის მინისტრი და ზოგადად მთავრობის ეკონომიკური გუნდი არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის სუბიექტები იმ შემთხვევებზე, ყველა მათგანზე, რომელიც ხდება ქვეყანაში და რომელიც გულისხმობს მშების დაღუპვას და დაშავებას სამუშაო ადგილებს. ეკონომიკის სამინისტრო არის ის, ვინც წინააღმდეგობას უწევს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნას, რომელსაც პირველ რიგში გავლენა უნდა ჰქონდეს მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ადამიანების უფლებებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც ყველაზე ხშირად არიან მსხვერპლი აი ესეთ შემთხვევების, რომელიც გუშინ ფაქტია, რომ სახელმწიფომ ვერ აიცილა თავიდან. ეს არ არის მხოლოდ საწარმოს პასუხისმგებლობა, თუმცა ის არის საწარმოს პასუხისმგებლობაც, და იმედი გვაქვს, რომ გამოძიება სწორად ამ შემთხვევაში მაინც წარიმართება და რეალურად პასუხისმგებელი სუბიექტები გამოვლინდებიან კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ სახელმწიფო ზოგად პასუხისმგებლობას, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ყველა არგუმენტი არსებობს, რომ მათ უნდა შექმნან შრომის უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმი და მათ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა დასაქმებულების უფლებების დაცვაზე, მიუხედავად ამისა სახელმწიფო დღემდე წინააღმდეგება ამის გაკეთებას.
ქალბატონ ლინა, რა მინდა გითხოთ, ეს მინდა გითხოთ სხვა წინა შემთხვევებზე, თქვენ ბრძანეთ, რომ შესაძლებელია ალტერნატიული გამოძიებაც გახდეს საჭირო. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? და თუ შეიძლება გვითხრათ, რა ინფორმაცია გაქვთ წინა შემთხვევების, აი ესე ფატალურად დასრულებული შემთხვევების გამოძიებაზე?
ჩვენ ინფორმაციას ამ შემთხვევაზე ვიღებთ ხოლმე როგორც წესი პროფესიული კავშირებიდან, მათ შორის სახალხო დამცველი არის მნიშვნელოვანი წყარო, რომელიც ხშირად საუბრობს იმაზე, რომ გამოძიებები სისხლის ამახვის კუთხით მუშაობა სახელმწიფო მხრიდან ამ შემთხვევაში არ არის ეფექტური. ერთი ცხადად რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ დაშა იმ შემთხვევაში წკითვის სწორად მოხდება და ეფექტიანად აღასრულებს ამას სახელმწიფო, ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის პრევენცია და დასწავლა ამ შემთხვევების. თუმცა იმ შემთხვევაში, როცა უკვე რაღაც ფატალური შემთხვევა დგება, ნებრივი არის მოლოდინო გამოძიება უნდა წარიმართოს სწორად. ომბუდსმენის მისანგარიშებში პროფესიული კავშირები, რომლებიც იმ ადგილებში ერთვებიან აი შიდა კომისიებში, რომელიც ფაქტების დადგენას ახდენს და გარემოებების შემთხვევის, ხშირად საუბრობენ იმაზე და რომლებიც ასე მიყვებიან გამოძიებას ბოლომდე, საუბრობენ იმაზე, რომ გამოძიება ერთი რომ არ არის ეფექტიანი და წდება წარმოება და არავის ბრალი შეიძლება არ დადგინდეს. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ თუ დაშჯამდე მივიდა საქმე და ვიღაცის ბრალეულობა გამოიყვეთა, უმეტესად ეს არიანიან ის მშები, რომლებიც დაიღუპნენ ან დაშავდნენ სამუშაო ადგილზე, ან დაბარირგოლის მენეჯმენტის წარმომადგენლები, რომლებიც უბრალოდ არიან განტევების ვაცი ამ შემთხვევაში და მათ არანაირი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა შრომის პოლიტიკაზე, უსაფრთხოების პოლიტიკაზე თვითონ საწარმოს შიგნით. მაღალი მენეჯმენტი, ვინც უშუალოდ არის პასუხისმგებელი, როგორი არის წარმოების პროცესი კონკრეტულ შახტაში თუ მაღაროში, ისინი არასდროს არ იღებენ პერსონალურ პასუხისმგებლობას საპასუხისმგებლობა სამართლებრივი შემთხვევაში, რომელიც გდება და რიგითი თანამშრომლები ხდებიან ხოლმე როგორც წესი სისხლის სამართლის გამოძიების შედეგად დაშლილი ადამიანები, ისეთ საუკეთესო შემთხვევაში უმეტესად თვითონის ადამიანები, ვინც დაიღუპნენ და დაშავდნენ სამუშაო ადგილზე. სწორედ ამიტომ საუბრობდით იმაზე, რომ გამოძიების მიმართაც ძალიან მაღალი ნდობა არ არის ასეთ შემთხვევაში, რადგან გამოძიება არ არის ხოლმე ეფექტიანი როგორც წესი. საჩეხება სამარაგდო ალტერნატიულ გასკვნებს პროფესიული კავშირები, რომელიც ერთობიან ხოლმე ამგვარ კომისიებში, რომელიც შიგნით იქმნება კონკრეტული შემთხვევის შემდეგ, არაერთხელ ჰქონიათ მათ გამოცდილება, როცა ისინი ალტერნატიულ შეფასებას მათი შრომის ინსპექტორების მხრიდან წერენ, როცა ისინი არ ეთანხმებიან იმ დასკვნებს, რომელიც ადგილზე კომისიამ დაწერა. და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება ფაქტობრივი გარემოებებისთვის, როგორც საჩეხვის ამბის პროცესში, ასევე სამოქალაქო წარმოების დროს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლებრივი დახმარების შესაძლებლობა ამ საქმეზე მოგვეცემა და მზადოთ პროფესიულ კავშირებთან ერთად გაუწიოთ დახმარება დაღუპული ადამიანების ოჯახებს.
დიდი მადლობა. ეს იყო ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი. და ჩვენ გამოვეხმაურეთ ტყიბულში მომხდარს ლინა ღვინიანიძე, ლაპარაკობდა დღემდე არსებულ გამოცდილებაზე და დღევანდელ ფაქტს, რაც შეეხება ის თვლის, რომ დიდი ალბათობით შესაძლოა საჭირო გახდეს ალტერნატიული დასკვნების გაკეთება მომხდარზე წარსულის გამოცდილება ჩვენებს. ამას ჩვენ მივადევნებთ თვალს მიმდინარე პროცესებს. დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ დაღუპული მეშახტეები, ცხედრები იპოვნეს და ამოიყვანეს შახტიდან. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება დილის საუბრები. რთულია, რა თქმა უნდა, ამ ამბის შემდეგ რაიმე თემით გაგრძელება, მაგრამ ვაგრძელებთ ეთერს. ვაგრძელებთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით, მნიშვნელოვანი თემით, რომელიც შეეხება საკუთრების უფლების დაცვას ქვეყანაში. ჩვენ ამ ამბავს კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით, ახლა კი ვილაპარაკებთ კონკრეტულ საკითხზე. ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის, საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ. კანონ პროექტი არის შეტანილი პარლამენტში და ამ კანონ პროექტზე თავისი მოსაზრებები წარმოადგინა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სწორედაც აქცენტით საკუთრების უფლების დაცულობაზე. სოფო ჭარელი, საიას საპარლამენტო მდივანია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გავუტანოთ სოფო, დიდი ბოდიში შეყოვნებისთვის, მაგრამ სხვაგვარად შეუძლებელი იყო, არ გამოხმაურებოდით ტყიბულში მომხდარს, რაც შეეხება საკუთრების უფლებას. ვიდრე კანონ პროექტზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ერთი რამ ინფორმაციის სახით ვუთხრათ მსმენელს. დღევანდელ დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში საკუთრების უფლებაზე წერია ასეთი რამ. 21-ე მუხლია: ეს საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუვალია. დაუშვებელია საკუთრების, მისი შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების საყოველთა უფლების გაუქმება. პროექტში კი წერია: საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. არ ვიცი რა, და შემდეგ არის კიდევ ორი მუხლი, მოსდევს პროექტში სამი მუხლი საკუთრების უფლების, ასე ვთქვათ, მუხლი არა, პუნქტი საკუთრების უფლების მუხლს. ჩვენ ამაზე მომდევნო ეთერებშიც ვილაპარაკებთ, მაგრამ მინდა ამაზე გთხოვოთ, ქალბატონ სოფო, თავდაპირველად კომენტარი, რა საჭირო გახდა ნეტავ ამ სიტყვის ხელშეუვალის შეცვლა უზრუნველყოფილით. და იქ კიდევ არის მცირე დეტალები შეცვლილი პროექტში. თავად დღეს განხილვის დროს, საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს, ძირითადი აქცენტი კეთდება პრეზიდენტის არჩევის წესზე, იქ პარლამენტში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წესზე და ასე შემდეგ. მაგრამ არის არანაკლები მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებზეც ნაკლები ყურადღება აკიერა და საერთოდაც არ არის მსჯელობა.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში უბრალოდ ძალიან მოკლე და შემძლე არ გამოვეხმაურო წინა საკითხს, რომელიც მეშახტეებს შეეხებოდა. აბსოლუტურად ვიზიარებთ წინა გამომცდელის მოსაზრებებს. უბრალოდ ერთი საკითხის დამატება მინდა. ვინაიდან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და საყოველთაო სახალხო განხილვები ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია დღესდღეობით, ვინაიდან მიმდინარე პროცესია ეს, არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ საია რამოდენიმე კომისიის წევრთან ერთად ძალიან აქტიურად ცდილობდა, რომ შრომითი უფლებების მუხლში ჩაწერილიყო ეფექტური შრომის ინსპექციის ეფექტური მაკონტროლებელი მექანიზმის შექმნის საჭიროება. და ეს თუ კი კონსტიტუციაში ჩაიწერებოდა, ეს იქნებოდა გარანტია იმისა, რომ სამომავლოდ სახელმწიფო ვალდებული გახდებოდა, რომ ესეთი ინსპექცია შეექმნა კონსტიტუციის მოთხოვნების შესრულების მიზნით. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან სამწუხაროდ ეს პოზიცია არ იქნა გაზიარებული იმ ერთი ძირითადი არგუმენტის გამო, რომელიც ძირითადად ბიზნეს სექტორს მიემართება და არსებობს ძალიან დიდი შიში ამ შრომის ინსპექციის მიმართ და კერძოდ ამ კონკრეტულად ამ ბიზნეს კომპანიების მხრიდან, მიუხედავად ამ რისკებისა, საეთვლის თვლიდა და თვლის დღემდე, რომ არ შეიძლება, რომ ესეთი ფატალური შედეგები ხდებოდეს ქვეყანაში და მხოლოდ ესეთი ფატალური შედეგების შემდგომ ვიწყებდეთ რამაზე ფიქრს. არ ვიცი რეალურად დაიწყო თუ არა სახელმწიფო ამაზე ფიქრი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესეთი შემთხვევაა, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყო.
გაისმა უმრავლესობის წარმომადგენლის მხრიდან, სხვათა შორის, რაც თვალში მომხდარა, რომ ხო არა, უნდა ვიფიქროთ, ხო.
ძალიან დაგვიანებულია, არ შეიძლება 4 ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გვჭირდებოდეს იმის დასანახად, რომ შრომის ინსპექცია უნდა არსებობდეს ქვეყანაში.
და რამდენის კიდევ მანამდე?
მანამდე ის ხადია ის უბრალოდ ეს ბოლო საკითხს ვეხმაურებით. და ერთადერთი საკითხი და შემდგომ გადავიდეთ ხალხის საკუთრების უფლებაზე. ვფიქრობ, რომ არ არის ჯერ კიდევ გვიან. ეხლა საუბრობთ საყოველთაო სახალხო განხილვებზე, საბოლოოდ კონსტიტუციური კანონის პროექტი მივა პარლამენტში და კიდევ შესაძლებელია ეს შრომების განხორციელება. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ხელისუფლებას თუ კი ექნება ამის ნება, მათ ამისი დრო კიდევ აქვთ და იმედი გვაქვს, რომ ისინი დაინახავენ ამის საჭიროებას.
სახალხო დამცველი გამოეხმაურა გუშინ Facebook-ზე სწორედ ამ საკითხზე აქცენტით, ვინც ეცინა ამდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას თავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები, ეს სიმართლეა, ჩვენ 4 წელია მოვითხოვთ შრომის ინსპექციის შექმნას, უბრალოდ სირცხვილია, მეგობრებო, წერს უჩან ანუაშვილი Facebook-ზე. ეს თემა გაგრძელდება ბუნებრივია, დიახ, რაღაც თქმა გქონდა.
არა, უბრალოდ ფიქრობდი, რომ დანიშნულია, თუმცა დაუბრუნდეთ ალბათ ხალხს.
რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ჩვენი დილის საუბრების დღევანდელ თემას, პირველი ნაწილი კი დასასრულისკენ მიდის, მაგრამ მინდა სწორედ აი ამაზე კითხოთ, გაქვთ თუ არა რაიმე კითხვები ან ეჭვები თქვენ აი ამ პროექტთან დაკავშირებით, მუხთან დაკავშირებით, რომელიც საკუთრების უფლებას ეხება საკონსტიტუციო პროექტში.
უზრუნველყოფილიასთან მიმართება.
დიახ, როცა დღეს არის ხელშეუვალი.
რეალურად ჩვენ ამ პუნქტთან მიმართებით შენიშნები არ გვქონია, თუმცა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არსებობდა სხვა ძალიან ბევრი პუნქტი საკუთრების. პირველ რიგში არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, რომ გარდა იმ საკითხებისა, რომელიც საყოველთაო სახალხო განხილვებზე დაისმება, როგორც არის პრეზიდენტის არჩევის წესი, საარჩევნო უფლება, არის ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ყურადღების მიღმა რჩება. მათ შორის ესეთი არის საკუთრების უფლებაც. უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველი ვერსია, რაც შემოგთავაზა კომისიამ, იყო საკმაოდ ნეგატიური არსებულთან შედარებით და მაგათად არსებობდა ესეთი ჩანაწერი, როგორც არის, რომ საკუთრება ავალდებულებს. რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად, თუკი ჩვენ გვაქვს საკუთრებაში ბინა, რომელსაც არ ვხმარობთ, ვალდებულები ვართ, რომ შემდგომ რაიმე ხმარებაში მივაქციოთ, გავაქირაოთ, ან რაიმე სხვა სახით, სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მესაკუთრის მიმართ გატარდეს რაიმე ღონისძიებები. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი, რაც ძალიან დიდი მსჯელობის საგანი იყო, არის ის, რომ უნდა გასთხოვოს თუ არა საკუთრება, კერძოდ მიწა მოქალაქეების არ მქონია, ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე. აქაც იყო სურვილი კომისიის წევრების მხრიდან, რომ პირდაპირ აკრძალო ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში, თუმცა როგორც საბოლოოდ ვხედავთ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეთი პირდაპირი აკრძალვა არ არსებობს და შემდგომ უკვე კანონის დონეზე დარეგულირდება ეს საკითხი. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ იმასთან შედარებით, რაც მუხლი იყო წარმოდგენილი, არსებითად დახვეწილია და იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ სახითაც შენერჩუნდება. სიმართლე გითხრათ, ამ პუნქტთან მიმართებით ჩვენ ესეთი წინააღმდეგობა ან რაიმე სახის კომენტარი არ გვქონია, იმის გათვალისწინებით, რომ რეალურად პრინციპი მაინც გარკვეულწილად დაცულია იმ თვალსაზრისით, რომ მიზანი არის ის, რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება არის ხელშეუვალი. გეთანხმებით, რომ სიტყვა ხელშეუვალი უფრო იმპერატიულია, ვიდრე უზრუნველყოფილია, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამაზე ყურადღება საერთოდ, მე მგონი, არ გამახვილებულა კომისიის ფარგლებში ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც.
რადგანაც შეცვალეს, ესე იგი, ანუ კითხვა საჩენს უბრალოდ რა საჭირო იყო შეცვლა ამ სიტყვის, თორემ პრინციპულად ის, რომ შემდეგ არის გარკვეული პირობები, რის გამოც შეიძლება სულაც არ იყოს ის ხელშეუვალი.
უბრალოდ ერთ საკითხს დავამატებ, სხვა მუხლებში შევიდა ესეთი ტერმინოლოგიური ცვლილება და შეიძლება უბრალოდ გემოვნების საკითხი იყოს, ვინაიდან მე არ მახსენდება მსჯელობა პირველ პუნქტთან მიმართებით, რამდენადაც შემთთვის ცნობილია და სწორედ ამიტომ დიდი ყურადღება ამ ტერმინთან დაკავშირებით არ განხორციელებულა, თუმცა გეთანხმებით, რომ ხელშეუვალია გასაგებად ისეთი მყარი სიტყვა, ვიდრე უზრუნველყოფილია.
ამან გამიჩინა კითხვა. გადაცემის პირველი ნაწილი ჩვენ კი ახლა შევუდექით საუბარს, მაგრამ დასასრულს უახლოვდება. მეორე ნაწილში გვექნება დრო ნამდვილად, რომ ვისაუბროთ უკვე კანონ პროექტზე, მის გაცხადებულ მიზნებზე და იმაზე, ვთქვათ, რაც არის ჩაწერილი პროექტში. ჩვენი სტუმარი დაგვხმარება ამაში და ასევე გაგვაცნობთ ცნობს, რა თქმა უნდა, საიას მოსაზრებებს. ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით 11-ის ნახევარი სრულდება სოფოვასაძეა სტუდიაში, ის გაგვაცნობს ახალ ამბებს. შემდეგ მუსიკა და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სტუმართან და თქვენთან ერთად თუ კი ამის სურვილი გექნებათ.
Ուժի մինդելի սախելովի շախտաշի մոմխտարի ուբետուր շեմտխոված կարդացրույլի մեջ շախտայաբի սոջախեպի տախմարեպաս տա կոմպենսացիաս մի ինգեբեն ամիջասխեպ գանցխադեպաս ակատոլոս էկոնոմիկիս մինիստր մագա Մաշելեպմա տգիբուլշի մինդելի սախալովիշ սախտաշի մողթարի ուպետուրի շամտխովիս աս կարդացրին մեջ շախտայապիս ծխետրեպի թիտքմիս թոտխմետ սատիանի սամաշոլոս ամուշավովիշ շամտագամոյուկանես շինակասակմը Կարտուլի դելեկացիս ամերիկի շերտեպուլ շտատեպշի օպիցիալուրի վիզիտիս մեզ սամետղե, ամերիկի սենաչի շեխոդրապիտ դայիցղեպամ, գյորգի գուերիկաշույլի սենատիս սամխեդրոդա Սագարեո կոմիտատիս արմոմատգելեպ շեխտե� Կուրի կուրսիս մի մարդ։ Ամերիկի շերտեպուլի շտատապիս պրեզիդենտ մա դոնալդ տրամպ մա մողոտնելի կատաց խոտելովից թանմդեպովիտան դայիտխովա գամոծիևիս պետերալուրի սագենտոս FBI-ս դիրեկտորի ջեիմս կոմմի պիրի ռոմելից գամոծիևաս պրեզիդենտ մամի իղո գեներալուրի պրոկուրորիս դա գեներալուրի պրոկուրորիս մուատգիլիս հրչևա գամոծիևիս պետերալուրի սագենտոս դիրեկտորիս կատավիս սուպլեպաստան դակավ շիրապիտ գանուցխադա թ
Սոպովասաձեմ գագացնոտ ախալի ամբեբի լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեբա ատիսատի դա ոտտտոր մետից ուտիա, գրձել դպա ռադիո թավիսուպլեբիս դիլիս էթարի դա մոտիս գաղգրձել պիրդապիր սաուբրից, դիլիս սաուբրեպս ու ագրձելեպ ծոպո ճարելթան էրտադիս գախլավտ Սակարտուլոս ախլգազդայուրիս ասոցիեցի սապարլոմենտոմ դիվանի դա դղես չույն մաստան էրտադ ու հապարակոպտ կանում պրոյեկց էր ումելի չեղխեպա սակութրեպիս դիդի մատլոբա, դա գրձելդեպը չյանի գադացեմա, թուկի դագայի ինտերեսև դա մոյի սուրու էպց գադացեմաշի չարտուաս, չյան սա ուբարշի մոնածիլոբա շեգիզլիա դագուրեկոտ, Ես որ իրամ ռոգորշելի բերթվանի թան շետավս տեստա, ռոմ թան գավույոլ դես սախմցիպոստա մոգլևադաշի շեծլոս տուսաջիրոտ չատուլի սակութրեպիս չամրդմևա, շեսաբամիսից այսից թավադամ ծեսծեց գույտ
խարիտ մոտուալեպուլի, այս իղ ատեսրոս մոտաց խամետից լիսկ անոնի ռած ծխադիա վեղար պասուխով դա տղիս արսեպուլ կամոծովեպս։ Իրվ ալրիկ շիրոտեսաց այս կանում պրոյեկտի չույն ամդեմ մովիտա, չույն ծորետ ամ միզնիտ դավիտղետ մաստեմ ուշալ բարոմ, արգոպելի գոգանում պրոյեկտ չիրայի մի իսետի, ռած պրոյեկտ էպիս գանխործել էպիս, դաչքար էպիս, դա դրովոլի գանխործել էպիս միզնիտ, რაიმე კომპრომისებს შესთავაზებ და საზოგადოებას საკუთრების უფლების კუთხით. ანუ რას გულისხმობ, რომ არ მომხდარიყო საკუთრების უფლების ჩამართვა იმგვარად და იმ მიზნით, რომ დროულად განხორციელებულიყო პროექტები. გეთანხმებით, რომ ძალიან ძნელია იმ სწორი ბალანსის პოვნა, რაც პროექტისა და სამუშაოების დროულ განხორციელებას გულისხმობს და მეორე მხრივ სრულად დაკმაყოფილებას მესაკუთრის, რომელსაც აქვს საკუთრება და ერთ დღესაც მოდის მასთან კერძო კომპანია თუ საჯარო დაწესებული და ეუბნება, რომ მას ეს საკუთრება უნდა ჩამოართვას. Სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ ეს კანონპროექტი და ამ დეტალური შესწავლის შედეგად ჩამოვაყალიბეთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობთ, პირველ ეტაპზე პრინციპული საკითხები. თუმცა არის სხვა ხარვეზებიც, რომელიც კანონპროექტს ახასიათებს და ამას ალბათ უკვე მეორე მოსმენის რეჟიმში წარმოუდგენთ პარლამენტს იმის გათვალისწინებით, რომ თავარია პირველ ეტაპზე პრინციპული მნიშვნელობის საკითხები იქნეს, ასე ვთქვათ, მსჯელობის საგანი. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ, არის სამართლოს ჩართულობა. ეხლა რას გულისხმობს ეს? როდესაც საკუთრების ჩამართვა ხდება, საბოლოო და ერთადერთი გადაწყვეტილების მიმღები არის სასამართლო. კანონპროექტის წაკითხვის შედეგად ეს ნამდვილად ესია, ანუ კანონპროექტი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, თუმცა ყველა მუხს ერთიანად როდესაც ვუყურებდით, გაჩნდა ისეთი განცდა საზოგადოებამ, რომ გაიქოს იმისათვის, რომ პროექტის განხორციელება შეძლოს საკუთრების ჩამართვა, პირველ ეტაპზე მიმართავს ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც საკითხს შეისწავლის, გამოსცემს ბრძანებას და მხოლოდ ამის შემდგომ აქვს დაინტერესებულ პირს, ექსპროპრიაციის განხორციელებით დაინტერესებულ პირს, სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება. კანონპროექტის თანახმად ეკონომიკის სამინისტროს ეტაპზე იყო იმგვარად შემოთავაზებული რეგულირება თითქოს და ეკონომიკის სამინისტროს ეტაპზევე ხდებოდა საკითხის გადაწყვეტა და სასამართლოს ეტაპი იყო რაღაცა ფორმალური ეტაპი მხოლოდ. ეხლა რა გვაძლევდა ამის თქმის საშუალებას? სამინისტროსთან მიმართებით არსებულ მუხლებში საუბარი იყო, რომ სამინისტრო ადგენს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების არსებობას საქმეში, განსაზღვრავს ექსპროპრიაციის განმახორციელებელ პირს, ხოლო სასამართლოს შემთხვევაში განსაკუთრებით მასში, როდესაც სპეციალური თავი ემატება სასამართლოს მარეგულირებელი, საერთოდ საუბარი არ არის, რომ სწორედ სასამართლო განსაზღვროს არა ეკონომიკის სამინისტრო, არამედ სასამართლო განსაზღვროს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების არსებობას და თუ ვერ დაინახავს ამ აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას სასამართლო, მას შეუძლია რომ პირდაპირ უარი უთხრას დაინტერესებულ პირს ექსპროპრიაციის უფლების გაცემაზე.
და ერთი კითხვა მაქვს, ანუ სასამართლოს რგოლი ამ ჯაჭვში აუცილებელი რგოლია?
ეს არის გადამწყვეტი და აუცილებელი, ეს არის საკონსტიტუციო.
რატომ გეკითხებით? აი ხო შეიძლება ვთქვათ, მესაკუთრე და პროექტის განმახორციელებელი დაინტერესებული პირი, ვინც არის, შეთანხმდნენ სასამართლოს გარეშე.
კი ბატონო, ამას აგიხსნით, არსებობს ორი სახის ექსპროპრიაცია. ეს არის ნებაყოფლობითი განსახლება, ესე მოიხსენიებს ამას კანონპროექტი, როდესაც მესაკუთრე და პროექტის განხორციელებით დაინტერესებული პირი ერთმანეთში მოლაპარაკდებიან და ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება ამ დროს და სასამართლო აქ არ არის ჩართული, თუმცა თუ ვერ მოხდება მოლაპარაკება და უკვე იძულების წესით ხდება ადამიანის განსახლება მისი საკუთრებიდან, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია სასამართლოს ვარი და ეს არის ჩვენი კონსტიტუციის მოთხოვნა, პირდაპირი მოთხოვნა. მართალია, კანონპროექტში წერია, რომ სასამართლო იღებს გადაწყვეტებას, თუმცა ის ხარისხი, რომელიც სასამართლოს უნდა ქონდეს მინიჭებული, ეს კარგად არ ჩანს. და ეხლა მეორე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ისევ სასამართლოს უკავშირდება. და რატო ესეც გარკვეულწილად გვაფიქრებინებს იმას, რომ სასამართლოს რეალურად კანონპროექტის შემქმნელი არ აღიქვავს, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ გადაწყვეტილების მიმღებ ერთადერთ სტრუქტურად. გასაჩივრება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად დაინტერესებული პირი ექსპროპრიაციის განხორციელებით დაინტერესებული პირი მიმართავს სასამართლოს და პირველ ინსტანციის სასამართლო მას მისცემს ექსპროპრიაციის განხორციელების, ანუ საკუთრების ჩამორთმების უფლებას და სიტყვაზე მესაკუთრე გადაწყვეტს, რომ გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება, კანონპროექტში წერია, რომ გასაჩივრება პროცესს არ აფერხებს. ეხლა ეს პრაქტიკაში
ექსპროპრიაციის პროცესი არ ფერხდება, ხო?
ეხლა ეს პრაქტიკაში რას გულისხმობს, რომ
უბედურებას
პროექტის განმახორციელებელი რეალურად შესაძლებელია კიდევაც დაანგრიოს მესაკუთრის საკუთრება და თუნდაც მეორე ინსტანციის სასამართლომ თქვას, რომ არა, აქ არ უნდა გაცემულიყო ნებართვა ექსპროპრიაციის განხორციელებაზე, მესაკუთრეს რჩება მხოლოდ ერთი შესაძლებლობა, რომ მიიღოს კომპენსაცია. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რატო არ არის დაკმაყოფილება კომპენსაციის მიღება? პირველ რიგში, და ეს არის კონსტიტუციის მოთხოვნა, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტები, საკუთრების ჩამორთმევა აღიქმება იმდენად უხეშ ჩარევად საკუთრების უფლებაში, რომ თუ ერთნიშნულოვნად დადგენილი არ არის რომ ეს პროექტი, ეს სამუშაოები იმ ხელა მნიშვნელობის მატარებელია, რომ კი ბატონო, ერთი ადამიანის უფლება უნდა შეიზღუდოს საყოველთაო სიკეთისთვის, ამ შემთხვევაში თუნდაც კომპენსაცია მიეც ადამიანს, ითვლება რომ არასწორია ეს ჩარევა. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ რომ პირველი ინსტანციის ეტაპზე უნდა გაჩერდეს პროცესი, როდესაც ნამდვილად არ არის დადგენილი აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება და ეს საკითხი კიდევ გადახედვას ექვემდებარება მეორე და მესამე ინსტანციის სასამართლოების მიერ, ეს არის პრინციპულად მიუღებელი. ამას ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად ვაჟღერებდით საპარლამენტო განხილვებისას და ერთი კარგი რაც საზოგადოებას მინდა ვუთხრა არის ის, რომ იურიდიულ კომიტეტში ამ საკითხის განხილვისას, ასე ვთქვათ, შალვა თადუმაძემ, რომელიც არის მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, გამოხატა თანხმობა, რომ გასაჩივრების ნაწილი შეიცვლება. ანუ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს სასამართლო, იქამდე ექსპროპრიაციის პროცესი არ დაიწყება და ამას თვით ძალიან დიდ წარმატებად და ძალიან მნიშვნელოვან
საკითხად. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია თავად სასამართლო პროცესის ხარისხით, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. ერთი კითხვა მაქვს მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ კანონპროექტზე, რომელიც შეეხება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესს და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა წერია კანონპროექტში, რა მოსაზრებები აქვს და რა რისკებს ხედავს საია და მოსაზრებები საიამ უკვე შესთავაზა პარლამენტს და აგეგმილია, რომ მეორე მოსმენისთვის იქნება კიდევ სხვა ნიუანსები შეთავაზებული და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვლაპარაკობთ, სასამართლოს როლზე ამ ექსპროპრიაციის პროცესში, რადგან მნიშვნელოვანია სწორედ სასამართლო რჩება, ესე ვთქვათ, ერთადერთ დამცველად მესაკუთრისთვის, რომელსაც არ სურს საკუთრების ართვლის, რომ სწორია საკუთრების დათმობა მის მიერ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვები დღეს მოქმედ კანონმდებლობაზე, დღეს არსებულ პოზიციებზე კანონმდებლობაში და იმაზე, თუ რა არის დაგეგმილი, რა ტიპის სრულებები. მე მექნება შეკითხვა ასეთი: ეს საყოველთაო სიკეთე იქნება თუ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, არის თუ არა ზუსტად განსაზღვრული კანონმდებლობაში?
კი ბატონო, ძალიან
რითი უნდა გაზომოს ან აწონოს მოსამართლე?
ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეკითხვაა. ზოგადად, როდესაც ჩვენ ვუყურებდით ამ კანონპროექტს, ჩვენც გვქონდა სწორედ ეს კითხვა და თუ მე შემდეგ საკითხსაც გადავარდ, ერთ-ერთი საფუძველი სწორედ საკუთრების ჩამორთმევის არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და შენობების მშენებლობა. ეს არის ძალიან ფართო საკითხი და პრაქტიკულად ყველაფერი შეიძლება მოიცვას, თუ კი ასეთად დაასაბუთებს დაინტერესებული პირი. როდესაც ამ მიმართულებით შემდგომ ვეცადეთ, რომ გაგვერკვია საერთაშორისო პრაქტიკა, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ასთა სხვადასხვაობაა ამ საკითხზე. კერძოდ, რას გულისხმობ, რომ ვინაიდან ზოგადად აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება არის ერთი ტერმინი, რომ ცვალებადია დროსთან ერთად, შეუძლებელია მისი ერთი კონკრეტული დეფინიციის ჩამოყალიბება. ძალიან რთულია და ძალიან ბევრ ქვეყანას უჭირს ეს და ბევრ ქვეყანაში არც არსებობს ამის განმარტება. სწორედ ამიტომ არის ხოლმე სწორედ ესეთი ფართო შემოთავაზება. ეხლა ჩვენ ფიქრობდით, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო დამცავი მექანიზმი ასეთ დროს, რომ მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს სასამართლოს არ მიეღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომ თუნდაც ისეთი უმნიშვნელო პროექტი გაეყვანათ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების ქვეშ. ასეთ დროს ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ვნახეთ, ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები ვნახეთ და როგორც აღმოჩნდა, ყველა ეს სასამართლო ერთმნიშვნელოვნად საუბრობს შეფასებითი ტესტის არსებობის საჭიროებაზე. ეხლა ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, რომ თქვენ ახსენეთ სასამართლო განხილვები რამდენად ხარისხიანი იქნება. ვფიქრობთ, რომ აი ეს თუ ჩაიდება კანონპროექტში, ესეც უზრუნველყოფს, რომ განხილვები იყოს ხარისხიანი. და რა არის ახლა შეფასებითი ტესტი?
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ ბრძანოთ შეფასებითი ტესტზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, მსმენელი გველოდება და რომ არ დაგვიქცეს. დილო მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, სალვატონინო.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა.
მეც შევეხმნები ეს ჩემთვის სათნაცნობი ეს საკითხი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ მოვიჩინე დისკუსია, რომ სადღაც რაღაც სვანეთში უფრო სწორედ სამთო საციგურაო გზასთან დაკავშირებით ჩადებული არის ხონი რამდენიმე ათეული მილიონი, გონი 22 მილიონი თუ 42 მილიონი და იქ არსებობს ერთი მესაკუთრე, რომელსაც გააჩნია რაღაცა ფართობი და ის არის როგორც იტყვიან გაჯიქებული და იძახის რომ ეს არის ჩემი საკუთრება, არ მაინტერესებს გაკითხვა.
კითხვა რომ დასაჩება ცოტა როგორც
უნდა მოიწვის როგორც ეს არის გონი ისრაელში თუ ამერიკაში, მაგრამ სპეციალისტები იძახიან რომ ჩვენ მასო გადაუხდით თო თანხასო საბაზრო ფასიდან გამომდინარეო.
თუ
ის მაგრამ ის არ აქ თანხდება. იცით რა შეასაქმე? როცა იდება 200 მილიონი ან უფრო მეტი და ის ადგილი მაგალითად 1000 ჰექტარია გონი, თუ 2000 ჰექტარი და ის ღირს მაგალითად 10000 დოლარი, ხო? თუ არის ეგეთი სტანდარტი რომ მაგალითად სახელმწიფო მოღვაწეს არ შეუძლია ევროპაში მაგალითად ამერიკაში აჭერ მეტი აიღოს ვინდრე სოციალური მინიმალური პაკეტი, საბიუჯეტო პაკეტი ან პენსია, მაშინ შეუძლია მისეთ კომპენსაციიდან გამომდინარე მაგალითად 3 მილიონი ან 5 მილიონი მორალური ზარიდან სამიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ რო სხვაგან უყიდით ამდენივესო, ეს სხვაგან უყიდი ბიზნესი, როცა თუსაკეთებს არასებს გარდა იმ შემთხვევისა თუ ამ მიწისქვეშ არის რაღაცა წიეღისეული, როგორც რომელიც ეკუთვნის სახელმწიფოს ან ნავთი ან გაზი, არა და რატომ აკეთებენ ისე რომ ეხლა ამ პირზე უნდა გადაწეხონ ჯოხი და ასე. ეს ჩვენ ბიზნეს, კერძო ბიზნეს ხელს უშლის. ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის, იმიტომ რომ პროექტი აკეთებულია, მაგრამ აი ამ ბიზნესმენს რატო არ ავალდებულებენ რომ საბაზრო ფასზე რამდენჯერმე მეტი გადაუხადოს, თო ტიპი დარჩეს გახარებული, იმიტომ რომ ის ხო იმას ფულის აკეთებულად
აკეთებს. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი თხოვნა მექნება რომ რაღაცნაირად უფრო მოკლედ შევძლოთ ხოლმე თქმა და მერცხონ ბრძანებთ შემდეგ. დაველოდოთ პასუხ ჩვენი სტუმრისა. გამოვეხმაროთ სმენელს და შემდეგ ვილაპარაკოთ შეფასებით ტესტის.
კი ბატონო, სმენელის კითხვა პრინციპში ერთ-ერთ ჩვენ სმიერ დასმოსაკითხას მიემართება, ეს არის როგორ უნდა მოხდეს კომპენსაციის დათვლა, როდესაც ხდება ჩამორთმევა საკუთრების. ხა სმენელი ამბობდა რომ გადაუხადონ საბაზრო ღირებულების ფასზე რამდენჯერმე მეტი და დააკმაყოფილოთ მესაკუთრე.
რომ მორალურადაც კმაყოფილიყოს არამხოლოდ იგივე ფასის მიერ.
ხა ჩვენ რა გვაქვს კანონ პროექტში და რა არის საიესურველი? კანონ პროექტის თანახმად არის ესეთი ჩემთვის სიმართლე გითხრათ ცოტა ბუნდოვანი პრინციპი, რომლის თანახმადაც საუბარია რომ შეფასება ქონების განხორციელდება მეთოდოლოგიის საფუძველზე. როდესაც დავსვით კითხვა თუ რა მეთოდოლოგიაზე იყოს საუბარი და განცდა ჩდება რომ ყველა პროექტის შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა იყოს ეს მეთოდოლოგია, როგორც საკომიტეტო განხილვის შედეგად მოვისმინეთ, ეს არის რაღაც აუდიტის მეთოდოლოგია, ვინაიდან დამოუკიდებელი ექსპერტის დაქირავება ხდება პროექტის განხორციელების მიერ და იგი აფასებს ამ ქონებებს, რომელიც ამ პროექტის განხორციელების ფარგლებში მოექცევა. რაღაც აუდიტის მეთოდოლოგია არსებობს, რომელზე დაყრდნობითაც განხორციელდება ეს შეფასება. ჩვენი მთავარი წუხილი, რაც ამ მიმართულებით იყო, არის ის, რომ სიტყვა მეთოდოლოგია არაფრის მომცემი არ არის. მეთოდოლოგია შეიძლება იყოს ერთი სახის, შეიძლება იყოს მეორე სახის და რეალურად პრინციპი, რომ საიდან ითვლება, საიდან გამომდივართ, როდესაც ქონების ღირებულებას თვადგენთ, კარგად არ ჩანს. ჩვენ როდესაც ამ მიმართულებით ნახეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ჩვენის და კონსტიტუციის სამართლის გადაწყვეტილებები, პრინციპი არის ერთი, რომ ქონების ღირებულება ითვლება საბაზრო ფასიდან, თუმცა ქონების პოტენციალის გათვალისწინებით. ეხლა რას ნიშნავს ქონების პოტენციალი? მაგალითად, კანონ პროექტში წერია ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც ფასდება ქონება ნათესებით უკვე დათესილია, გაითვალისწინებაო შეფასებისას, მაგრამ თუ შეფასების შემდგომ დათესავს ადამიანიო, ისო აღარ მოხდებაო კომპენსაციის ფარგლებშიო. ეხლა როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგადი პოტენციალი თუ ნახდებოდეს ამის დათვლა, გულისხმობთ, რომ ზოგადად რომ ნაყოფიერ მიწაზებს საუბრობთ, სადაც შეიძლება და დაითესოს და მიღებული იქნეს მოსავალი, ეს უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რაც გაცილებით ზრდის ამ ქონების საბაზრო ფასს. ამერიკის უზენაეს სასამართლოს ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებები არსებობს ამ მიმართულებით. მაგალითად, როდესაც ხდებოდა ერთ პატარა კუნძულზე მცხოვრები ადამიანისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევა, სასამართლომ კუნძულის შეფასებისას გაითვალისწინა ასევე ის, რომ ამ კუნძულზე შესაძლებელი იქნებოდა მოწყობილიყო გარკვეული გადამამუშავებელი ქარხანა, რისთვისაც ყიდულობდა რეალურად პროექტის განხორციელებელი. მან გაითვალისწინა, რომ ამ კუნძულს იმის გათვალისწინებით, რომ იქ ისეთი მიწა იყო და ისე ჩამოდიოდა წყალი, რომ შესაძლებელი იყო ამ პატარა ქარხნის მოწყობა და ესეც კი გაითვალისწინა, ასე ვთქვათ, კომპენსაციის განსაზღვრისას. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ კი სამართლიანი იქნება გამოთვლის წესი, რომელიც ზუსტად დაადგენს, რომ რა პოტენციალია გამქონებას, ნებისმიერი მესაკუთრე აუცილებლად დარჩება კმაყოფილი და აღარ გვექნება ისეთ შემთხვევები, რომელიც აქ მოქალაქემ ახსენა, რომ ის უარს აცხადებს რაღაც თავის პატარა მიწისნაკვეთის გაყიდვაზე და გარკვეულწილად ცხადი აფურკოლებს ხომ ამ დიდი მასშტაბური პროექტის განხორციელებას. დაინტერესებულები უნდა იყვნენ პროექტის განხორციელებლების, სახელმწიფო უნდა ადგენდეს ამას ვალდებულებად, რომ მათ მაქსიმალურად შესაფერის და სამართლიან ფასად შეუფასონ ამ ადამიანებს ქონება და დამერწმუნეთ, რომ არავინ აღარ დაიწყებს უკვე უარის თქმას იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისათვის ჩამოერთვათ თუნდაც მას საკუთრება. ნუ შევხედავთ მარტივად ამ საკითხს, არც ერთი ეს ზოგადად აღიარებული პრინციპია, რომ არც ერთი კომპენსაცია შეიძლება არ იყოს საკმარისი საკუთრების ჩამორთმევისას, ვინაიდან იმ საკუთრებასთან ადამიანს გარკვეული კავშირი და აქვს და მამაპაპისეულ სახლებზე შეიძლება ვლაპარაკობდეთ ასეთ დროს. ამიტომ ესეთი მარტივი საკითხი არ არის და მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს, რომ სწორი პრინციპები ჩაიდოს კომპენსაციის გამოთვლასთან დაკავშირებით.
და მივუბრუნდეთ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთის გეტყვი, დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების. დილის საუბრები ეთერში. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კანონ პროექტზე საზოგადოების აუცილებელი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესზე და ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ის გახლავთ საიას საპარლამენტო მდივანი სოფო ჭარელი და მინდა მივუბრუნდეთ შეფასებითი ტესტის საკითხს, ანუ იმის შეფასებას, რამდენად არის ესა თუ ის პროექტი, რამდენად წარმოადგენს საზოგადოებისთვის აუცილებელ საჭიროებას.
კი ბატონო, გავაგრძელოთ ეს თემა.
მაინც რაღაც მეტი განსაზღვრება აქვს.
მეტი გჭირდება ნამდვილად, ჩვენც გქონდა ესეთი განცდა და სწორედ ამიტომ ვიფიქრეთ ესეთი შემოთავაზება, რომ ჩაიდოს შეფასებითი ტესტი. ახლა რა არის შეფასებითი ტესტი? ეს ტესტი დაავალდებულებს როგორც სამინისტროს, როდესაც ის გამოსცემს ბრძანებას, ასევე სასამართლოს, რომ როდესაც მათთან შევა დაინტერესებული პირი და მოსთხოვთ ექსპროპრიაციის უფლების გაცემას, მათ შეაფასონ არა მხოლოდ ის, რომ ეს პროექტი ზოგადად ჩდება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების ფარგლებში და რითი ფასდება საინტერესოა ეს ჩდება თუ არა პროექტი ესეთ საჭიროებაში მხოლოდ ეკონომიკური სარგებელით. თუ დაუფიქრდებით, ნებისმიერ პროექტ შეიძლება მოსდევდეს ეკონომიკური სარგებელი და ნებისმიერ პროექტი, რომელსაც ეკონომიკური სარგებელი მოსდევს, არ უნდა ფასდებოდეს როგორც აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება. ეხლა ეს საიას, მხოლოდ საიას მოსაზრება არ არის, ეს არის ძალიან ცნობილი კელოს საქმე, რომელიც უზენაეს სასამართლო, ამერიკის უზენაეს სასამართლო საქმეა, როდესაც მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელზე დაყრდნობით მიიღო ამერიკის უზენაეს სასამართლომ გადაწყვეტილება და თქვა, რომ აქ არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, თუმცა როგორც განვითარდა ეს პროექტი, ამან აჩვენათ მათ, რომ მხოლოდ ეკონომიკურ სარგებელზე დაყრდნობით შეუძლებელია, რომ განსაზღვრა, რომ აქ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება გვაქვს. შეფასებითი ტესტი გულისხმობს სწორედ იმას, რომ როდესაც ვიღებთ ესეთ გადაწყვეტილებას, უნდა შევაფასოთ რა მინუსები აქვს ამ პროექტს, თუ განვახორციელებთ და რა პლუსები მოსდევს ამ პროექტ საზოგადოებისთვის და თუნდაც კერძო ფიზიკური პირისთვის, რომლის საკუთრებასაც ვეხებით. მხოლოდ ამ აწონდაწონვისა და შეფასების შედეგად უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილების მიღება და არა ზოგადად, რომ ესა თუ ის პროექტი, ვინაიდან გადაიხდის სიტყვაზე, გადასახადებს, ვინაიდან დაასაქმებს ადამიანებს, ვсё, საკმარისია და ეს უკვე აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება არ არის. ეს ესე მარტივ თემად არ მიგვაჩნია ჩვენ და ვფიქრობთ, რომ გაცილებით ფართო მსჯელობა უნდა მიმდინარეობდეს როგორც სამინისტროს, ასევე სასამართლოს ეტაპზე.
აი, დავუშვათ თუ ავიღებთ, მე მესმის ახლა საქმეს კი ვერ განვიხილავთ აქ ეთერში. მაგრამ შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ესეთი სამთო სათხილამურო კომპლექსი ახსენებს სმენელმა, ხომ, ერთი კონკრეტული შემთხვევა. შესაძლებელია თუ არა ჩაითვალოს აი ესეთი ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტის მშენებლობა, გნებავთ ძალიან მასშტაბურისაც, აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად?
სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან რთულია ამის ესე ხელაღებით შეფასება. იქ უნდა ინახოს რამდენ საკუთრების ჩამორთმევაზე გვექნება საქმე, გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს სამთო სათხილამურო კურორტი რას გვაძლევს, კონკრეტულად რა ადგილს, ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს ამ
საკითხს.
რა მოაქვს სახელმწიფოსთვის, რა მოაქვს საზოგადოებისათვის, იქ მცხოვრები ხალხისთვის, არის თუ არა დასახლებული ეს ტერიტორია, თუ მხოლოდ სადღაც მთებში ვაკეთებთ ამას და მიიღებს თუ არა სარგებელს იქვე მცხოვრების სოფელი, თუ კი არსებობს ესეთი, აი ამას გულისხმობთ. ეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა იყოს გათვალისწინებული, როდესაც წყვეთ, რომ ესა თუ ის პროექტი არის საზოგადოებრივ საჭიროებს. ეს ახალაღებით რომ თქვათ, კი ბატონო, სამთო-სათხილამურო პროექტი შეიძლება მომგებიანი იყოს ჩვენი ბიუჯეტისთვის. და მხოლოდ ამაზე დაყრდნობით თუ ვიტყვით, კი ბატონო, არის ეს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, მაგრამ ჩვენ ვთქვით რომ ეს ესე მარტივად არ უნდა წყდებოდეს და სხვა ბევრი სარგებელიც უნდა შევდეს თან პროექტს, როდესაც მას ვაფასებთ როგორც აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად.
2988327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. თუ ქონიათ ჩვენს სმენელებს შორის თუ არის ვინმე, ვისაც ქონიათ ექსპროპრიაციის გამოცდილება, ის რომ ჩამოერთვა ვინმე საკუთრება რაიმე დიდი პროექტის განხორციელებისთვის და რა გამოცდილება იყო ეს, და ასევე აუცილებლად მინდა ჩვენ სტუმარს, საპარლამენტო მდივანს სოფო ჭარელს ვკითხო, თქვენთვის თუ მოუმართავთ მოქალაქეებს მსგავს საქმეებზე?
იცით, ვინაიდან მე იურიდიული დახმარების ცენტრში არ ვმუშაობ, რეალურად არ მაქვს ინფორმაცია ამ საკითხზე და სამწუხაროდ ვერ გაქცევთ პასუხს, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ იყოს ასეთი მოქალაქეები, რომლებიც ჩვენთან ამ საკითხებზე თან დაკავშირებით მოდიან.
იურიდიული დახმარების ცენტრი საიასი, რომელიც ძალიან აქტიურია, ძალიან დატვირთულია, შემიძლია გითხრათ, მინახავს ანუ ეს ჩემი თვალითაც.
და თუ ექნება ვინმეს პრობლემა ამ მართულებით, ცხადია საიას იურიდიული დახმარების ცენტრი, როგორც სხვა შემთხვევებში, ისევე ამ შემთხვევაში მზად არის, რომ ცხადია კონსულტაცია.
სამართლებრივი კონსულტაცია გაგიწიოთ. ეს სამართლებრივი კონსულტაცია არ არის ბუნებრივია ის ყოველთვის რისი მოსმენაც თქვენ გსურთ, არამედ ის, რაც არის კანონით განსაზღვრული და რაც არის ობიექტური, ასე ვთქვათ, შეფასება. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
სამშვიდობის მოგესალმებით.
მიესალმებით
ჩვენს სტუმარზე. ასეთი კითხვა გამიჩნდა, რამდენად საჭირო იყო ამ მუხლის რევიზია და ეს მუხლი იძლევა თუ არა ფარული გარიგების თქვათ საშუალებას და რა დამთავრ მექანიზმები დევს შიგნით, მოკლედ თუ მეტყვის. და აი რაც გამიგია ამ ექსპოზიციასთან დაკავშირებით, იგივე ენერგო ელექტროსადგურების მშენებლობა, იგივე სვანეთში რა ხდებოდა, იგივე აი აჭარაში არის გადამცემი ხაზების მშენებლობა, ევიშკების და ზგმასთან დაკავშირებით. და მე რატყობელს გქონია დამოკიდებულება, რომ გაიადვილო სახელმწიფომ ხალხზე დალადობა და ზეწოლა. მადლობთ.
გმადლობ ზარისთვის. გადაცემის დასრულებამდე ქალბატონ სოფო ქრჩება სულ რაღაც 4 წუთი და კიდევ არის საკითხები. სმენელს აუცილებლად ვუპასუხოთ, ეს არის ნაწილი ბუნებრივია ჩვენი საუბრის. სმენელმა იგულისხმა კონსტიტუციის მუხლი, მაგრამ ალბათ უნდა ველაპარაკოთ კანონ პროექტზე.
ზოგადად ფარულ გარიგებებში არ ვიცი რა სახის გარიგებები იგულისხმება. კანონ პროექტი გვთავაზობ შესაძლებლობას, რომ დაიდოს ესეთი გარიგებები არაფარული, არამედ მოლაპარაკების შედეგად მესაკუთრესა და პროექტის განხორციელებას.
არა, გარიგება ხო პროექტის განხორციელებასა და სახელმწიფოს შორის იგულისხმა მსმენელმა, რის შემდეგაც უკვე ხო
გასაგები არ
არის პოზიცია და უცველია.
მსგავსი შემთხვევებს ხადიას კან პროექტი არ არეგულირებს და ვერც დაარეგულირებს, თუკი ფარული უნდა იყოს.
სამი მექანიზმები რა არის? აი თქვენ გაქვთ იქ შენიშვნები, ქონების აღწერა, ინვენტარიზაცია, წინასაექსპლუატაცია.
კი ბატონო, დამცავი მექანიზმი პირველ რიგში ხადია არის სასამართლო, თუკი მესაკუთრე ხდება, რომ აქ რაღაცა არასამართლიანი პროცესი მიდის, ის უარს ამბობს საკუთრების ჩამორთმევაზე და შემდგომ სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე, სამივე ინსტანციის სასამართლომ დავაკონკრეტებ. მეორე საკითხი, დამცავი მექანიზმი ასევე საფუძვლების შემთხვევაში, რომ არსებობდეს ეს შეფასებითი ტესტი, რაზეც ამდენი ხანი ვისაუბრეთ, რომ სასამართლომ როდესაც მივა საქმე, მან ძალიან დეტალურად შეისწავლა საკითხი. მეოთხე საკითხი, მესამე საკითხი, რაც არის დამცავი მექანიზმი, არის რომ თუ კი მაინც სასამართლო გადაწყვეტს, რომ ჩამოერთოს ამ ადამიანს ქონება, კომპენსაცია იქნეს დათვლილი სწორად და იმ საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც არსებობს. და არის კიდე სხვა საკითხები, მაგალითად, როდესაც ხდება აღწერა, ინვენტარიზაცია, ანუ როდესაც პროექტის განმახორციელებელი უშუალოდ შემოდის შენ საკუთრებაში და გადაწყვეტს, რომ აღწეროს შენი საკუთრება, ვინაიდან მან უნდა შეაფასოს ამ აღწერის საფუძველზე. ჩვენი სურვილი იყო, რომ მესაკუთრის ინტერესები კიდევ უფრო მეტად დაცულიყოფილიყო ამ მიმართულებით, კერძოდ შემდგარიყო ოქმი, სადაც მესაკუთრესაც მიეცემოდა შესაძლებლობა, რომ თავისი ხელმოწერი დაედასტურებინა. ეხლა რას გვაძლევს ეს? იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანი თვლის, რომ სწორად აღწერეს მისი საკუთრება, ცხადია მოაწერს, თუ არ მოაწერს, ეს პროცესი არაფერხებს და უბრალოდ დათქმა გაკეთდება, რომ მესაკუთრე უარს აცხადებს ხელმოწერაზე, რაც შეიძლება მერე ამ მესაკუთრისთვის ერთგვარი დასაყრდენის კი იყოს სამომავლო სასამართლო პროცესებისას. და მეორე ალტერნატივა, რაც გვინდა ასევე მესაკუთრის შემთხვევაში ალტერნატიული აღწერის შესაძლებლობა, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია ამის გაკეთება, თუ კი ის უბრალოდ არ ეთანხმება ამ აღწერას და თulis რომ მისი ქონება გაცილებით ფართოა სიტყვაზე ან არ იქნა აღწერილი ის ხეები, რომელიც მის ეზოშია სიტყვა.
ან მეტად უღირს. აი მორალურად მეტად ოქი უდგას, მაგრამ აი მართლაც
მაგნატილში მაგნატილში აქვს მას დამოუკიდებელი ექსპერტის დაქირავების უფლება, თუმცა საინტერესოა რომ ისევი მეთოდოლოგიით უწევს ხელმძღვანელობა ამ ექსპერტ ქონების შეფასებისას, რომელსაც პროექტის განმახორციელებელი სთავაზობს. ამიტომ ვიძახით, რომ ძალიან უსამართლოა, როდესაც კომპენსაციას ვეხებით ეს კანონ პროექტი ამ ნაწილში. კიდევ არის ძალიან
თიღა გვაქვს სამწუხაროდ. აი ბძანეთ, ძალიან მნიშვნელოვანად რასაც თulit.
პრინციპში ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ეს არის ძირითადად ის 5 თუ 4 საკითხი, რომელიც ჩამოთვალეთ. დანარჩენები ძირითადად არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, თუმცა არა ისეთ პრინციპული მნიშვნელობის, როგორიც
მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები და ასე შემდეგ ამ ტიპის პროექტები, ჰიდროელექტროსადგურები არის თუ არა ცალსახად, თუ აქაც ყველეს ცალსახად ნიშნავს თუ არა, რომ აი ეს არის აუცილებელი საჭიროება. ასეა თუ ყველა ფერმა უნდა გაიაროს ასევე შეფასება.
ფეტყვით, რომ არსებობს საფუძვლების ჩამონაცვალი და ჰიდროელექტროსადგურები რამდენადაც მახსოვს არის ამ საფუძვლებში, ანუ მას ეს პირდაპირ წერია, რომ ეს არის აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება. ისევე როგორც საბაგირო ხაზები მაგალითად, ისევე როგორც ელექტროსადგურები და ას პირდაპირ ჩამონაცვალი არსებობს გარკვეული შემთხვევებისა, რომელიც პირდაპირ ჩდება აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებაში.
დიდი და აქტუალური თემაა. ძალიან დიდი მადლობა სოფო ჭარელს, დიდი მადლობა. საიას საპარლამენტო მდივანი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდით კანონ პროექტზე, რომელიც შეეხება აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესს. ეს კანონ პროექტი პარლამენტშია, საიას მოსაზრებებით პარლამენტშია. ჩვენ სტუმარს მადლობა, მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებით გრძელდება. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.